ngajak shopping ke Singapura. Barengan jeng a mama ngajak shopping ke Singapura. Terima kasih.